Cezatkaru hizmetinin başçısı Şeyşenbek Bayzakf'ın işine bağ veriyor meselesi götürüldü. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamenei, Tegeran'da uşul cumada okumuştu öldürülgününü Akşimen İzrail'de ayıpladı. Cerdur'da öldürülgün okumuştu Mustafa Ahmadi Roşan İran'da Uran Bayıtkan Negizgi İşkanı'nın başçısının orun basarı olacak. Akşı olsa geçe okumuştuğa çavuldu ayıptap buğa Washington'un eşkana katıştığı joktu Bayıtkan. Ош жана Бишкек шаарлары тууралуу мыйзам талкууланат. Бүгүн Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынын жыйынында Бишкек жана Ош шаарлары тууралуу мыйзам долбоорлору талкууланат. Долбоор боюнча фракция лидери Өмүрбек Текебаев баяндама жасамакчы. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Кейжес сайтынан окуңуздар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптердин кабары. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде гана жаан жаашы мүмкүн. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 7-12 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 4-9 градус жылуу. Ысык көлдө 1-6 градустай жылыйт. Нарында болсо күндүзү 10-15 градус суук болот. Борбор шаар Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү 8-10 градустай жылуу болот. Баткенде көмүрдүн баасы кескин көтөрүлүп кеткени карапайым элди түйшүккө салды. Былтыр ушул маалда көмүрдүн бир тоннасы 7000 сомдон сатылса, бүгүн 11000 сомго чыгып кетти. Кала берсе, Кыргызстандан өндүрүлгөн көмүрдү кээ бир айылдар кайра Тажикстандан сатып алышууда. Эмне үчүн мындай болуп атканына Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыккан.
Былтыргы жылдын ушул маалында Баткенде көмүр баасы 6-7000 сомдон сатылса, ушул күндөрү 11000ге чыкты. Жылуулуктун мынчалык кымбат болушу маянасынын мааниси жок мамлекеттик кызматтагылар менен жаш аялементтерге кыйла эле оорчулук болду. Баткен облусунун көмүр менен сүлүктүү шаарындагы көмүр шахталары камсыздайт. 2011 жылы 2010 жылга салыштырмалуу 15% көп көмүр өндүрүлгөн. Бирок дагы эле тартыш же кымбат. Жалпысынан Баткен облусунда 150000 тоннадай көмүр өндүрүлөт. Мунун баары эле Баткендин өзүнө сатыла бербейт. Кошуна Тажикстан менен башка облустарга да кетет. Сүлүктүү шахталарында көмүргө болгон баа расмий 1,5000-ден 3,5000ге чейин деп сапатына жараша бааланган. Аны ташып жеткирүүдөн сырткары жумалап кезекке турмайы да бар. Алыпсатарлардын бааны өз билгендей коюп алганын жөн көрүү үчүн облустук бийлик жергиликтүү бийликтерге жер жерлерде көмүрканаларды ачып түз сатуу боюнча аракеттерди баштаганын да айтып келет. Бирок бул демилге ишке ашкан жок же көмүр баасы түшкөн жок. Лейлек районунун төмөнкү аймагы көмүр өндүргөн Сүлүктүү шаарына жакын эле турса да эмнегедир кыргыз көмүрүн Тажикстандан сатып алышат. Баасы да арзан эмес. Жаңы жер айыл округунун тургуну Саатбек Мырза күн сууктан айла жок кирешеси чектелүү кээ бир үй бүлөлөр эт жебей көмүр алышууда дейт.
Жаңы жер айыл өкмөтү да Лейлек районунун бул 70 чакырым алыстыкта жайгашкан да Сүлүктүүнүн. Сүлүктүүнүн көмүрүн элдер жагат, бирок көп эл ошол Сүлүктүүнүн көмүрүн Тажикстандан сатып алып келет. Тажикстанда эми килограмм 10 сомдон да. Бизде айылда эми көбүнчө килограммдап эми эсептебейт да көмүрдү. Биринчи башталганда 270 сом эле бир мешогу. Азыр бир калы 330 сомдон болуп калды. Элдер бирок барып Кастакоз деген Тажикстандын айылынан ошол жерден 10 сомдон сатып алып келип атат. Бирок Сүлүктү бизди камсыз кылбайт да көмүр менен. Тажиктер камсыз кылат, бирок Сүлүктүнүн көмүрү ушул жагы табышмактуу.
Бул эмне кандай баасы?
Эми баасы элге чынын айтканда 7 сомдон болгондо кичине эл көтөрөт эле. Азыр эми мажбур бирөөлөр эт жебей көмүр алып атат да жан багыш үчүн. Кымбат, өтө кымбат.
Аймактагы көмүргө болгон бааны алыпсатарлар кымбаттатып жатат дегендер да жок эмес. Сүлүктүүдөн Баткенге көмүр ташып соода кылган Патта Абдыбайытов көмүрдүн баасы 11000ге чыгып кеткенин түшүндүрүп бергиси да келбейт. Анткени шахтада көмүрдү дароо эле ала албайт. Жумалап кезекке турмай. Расмий көрсөтүлгөн баадан тышкары дагы акча төлөмөйлөрү да бар дейт.
Мага 10 сомдон атат.
10 сомдон?
Билбейм. Бизге козок отуруп атат. Бир жагын карасак очеркте турабыз. Очерк дегенден кийин бул шахтада калып чыккан бул дагы жүк көтөбүз. Бул жерде төлөп өзү арзан дейтир болбогон сөз бул.
Жарым сом
жау ол андай неме. Биз отурсак бир сом отурабыз үстүнө.
Аймакта көмүргө болгон баанын чени жок көтөрүлүп кетишин көзөмөлдөө үчүн жергиликтүү бийлик жер жерлерде отун соода жайларын ачаарын күз аяктаган деле айтып чыккан. Бирок эмнегедир бул ишке ашкан жок. Мындай демилгени ишке ашыруу үчүн токтом жазгандар анын турмушка ашпай калганын түшүндүрүп берүүдөн да баш тартышат. Мүмкүн дагы бир аз чыдаса көмүр менен эч кимдин да иши жок болуп калабы. Акимчилик көмүркананы качан ачат, качан арзан көмүр сатат деп отургандан көрө жайсаратан деле көмүр менен эч кимдин иши жок учурда камдап алган жеңилирээк көрүнөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз. Уштапта президент Алмазбек Атамбаев Түркияда расмий сапар менен жүрөт. Өлкө башчысын бул сапарда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев да коштоп жүрөт. Министр менен Анкарада кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешип, сапардын урунттуу учурлары жөнүндө маектешти.
Биринчи баягы жалпы декларация кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы тарыхый, маданий, саясий байланыштарды бекемдеши жөнүндө жалпы декларация кол коюлду. Экинчи болуп эки өлкөнүн ортосундагы 2012-2013 жылдагы кызматташуу жөнүндө протоколго кол коюлду. Анын тышында өзүңүздөр билгендей Түркия менен Кыргызстандын ортосунда 2013 жылы кол коюлган келишим бар болчу. Ал келишим экономикалык жана граждандык, ошондой эле ар түрдүү кылмыш иштери боюнча кызматташуу жөнүндө эки өлкөнүн ортосунда укук коргоо органдарынын ортосунда кызматташуу боюнча келишим кол коюлган. Ошону ратификациядан өтүш керек эле. Эки өлкө тең ратификациядан өткөрүп, ошол ратификацияны бүткөндүгү тууралуу грамоталар алмашуу деп коюшат, өз ара ошону алмаштык. Бүгүн ошол үч документке кол коюлду.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Турцияга жасаган визити аябай бир жогорку деңгээлдеги мааниге ээ деп атышат. Ушул кандай маанилерге ээ сиздин пикириңизде?
Бул Түркия менен өзгөчө дегенде Түркия менен чындыгында эле 7 апрель 2010 кийин 13 саясий окуялардан кийин ошондой эле түштүктө болгон каргашалуу окуялардан кийин Кыргызстанга бир тууган дос өлкө болуп өзгөчө жардам берген мамлекеттердин арасында бул Түркия болду. Лестер жана 21 миллион грант, дагы 11 миллион кредит, ошондой эле Түркия мамлекетинин астында болгон тышкы карызыбызды жоюшту. Анын сыртында ошондой эле Түркия мамлекетинин премьер министринин, тышкы иштер министринин, президентинин иш жана башка расмий сапарлары болду Кыргызстанга. Расмий сапарлар убакта натыйжалар болду, өтө маанилүү натыйжалар болду. Азыр болсо келишимдер кол коюлуп атат. Бул саясий маселелерде дагы, экономикалык маселелерде да, маданий кызматташуу боюнча, туризм суроолорунда кызматташуу боюнча, анын сыртында тышкы иштер министрлигинин ортосунда дагы кызматташуу аябай кеңейип атат да, тышкы маселелер боюнча да.
Руслан мырза, ушул Алмазбек Атамбаевдин Турцияга болгон визити экономикалык бир чоң келишимдерге кол коюлуп калышы мүмкүн деп айтылып атты эле да, бирок бүгүн мындай келишимдер болгон жок. Ушул жаатта кандай бир сүйлөшүүлөр болдубу экономикалык жаатта?
Экономикалык боюнча болду. Мисалы үчүн эки өлкө ортосундагы дагы кеңири дагы бул сөздөр айтылаттыр. Бул эки биринчиден экономикалык кызматты боюнча өкмөттөр арасындагы комиссиянын жыйыны азыр апрель айында Кыргызстанда өткөрүлөт. Анын сыртында бүгүнкү коюлган кызматташуу протоколдун ичинде баардык жерде экономикалык маселелер бар. Ал биздин анын мисалы Кыргызстанга финансылык жардам берүү боюнча жалпы биринчи сүйлөшүүлөр болуп атат. Түркиядан барган бизнесмендерге, Кыргызстандан Түркияга келген бизнесмендерге иштөө боюнча жеңилдетүү маселелери боюнча, инвестициялык бир өзүнчө бир чөйрө түзүп берүү боюнча дачы, аларга бир жеңилдик берүү боюнча, экономикалык чөйрөдөгү окуу уюштуруу боюнча мисалы үчүн өзгөчө биздин Кыргызстан Кыргызстандагы иштеп аткан ар түрдүү кесипте, экономикалык кесипте иштеп аткан биздин жарандар Түркиянын ар түрдүү окуу жайларында, ошондой эле министрликтеринде стажировка өтүп окууда тажрыйба алуу боюнча дагы мындай келишимдер сүйлөшүлдү да.
Ал эми мигранттарга байланыштуу бир маселелер козголдубу?
Мигранттар боюнча мен ойлоп атам, жакшы
визасыз режим,
ачык эле айтайын, жакшы жетишкендиктер жетишсек болот. Биринчиден визасыз режим боюнча ал ратификациядан булар бир ай, бир жарым айдын ичинде бүтүрөбүз деп атат. Бүтүргөндөн кийин ал күчүнө кирет визасыз режим боюнча. Анын сыртында буларда баягы иштөө үчүн уруксат барбы? Уруксат алыш керек да. Булардын эмгек министрлигинен, социалдык камсыздоо жана эмгек министрлигинен. Мен эртең ал эмгек министри менен дагы мен жолугушуу болуп, андан кийин бүткөндөн кийин айтып берем. Ал боюнча биз келишимде эки өлкөбүздүн арасында келишимдин проектин бердик жана талкууладык. Азыр биринчи талкуу болуп өттү, биринчи талкуу боюнча. Мында арасында бир майда маселелер бар. Себеби дегенде бул эмгек уруксатын Түркия бир да мамлекетке алган эмес. Андай булардын тажрыйбасында, булардын мыйзамында андай жок. Бирок биз булар Кыргызстан үчүн мүмкүн бир өзгөчө жагдай түзөбүз деген өзгөчө жагдай бүгүн бир макулдашуулардын үстүндө иштеп атабыз да. Аягына чыккан жокпуз, бирок иштеп атабыз. Мен ойлойм, мамлекет башчыларынын ортосундагы бул суроо боюнча жана өкмөт башчыларынын ортосунда дагы түшүнүк бар да. Ошондуктан мен ойлойм, аягында жакшы натыйжасына чыгабыз деп. Анын сыртында бул жолу башка бир келишимдин дагы проекти баягы эмгек мигранттар деп коет эмеспи? Ошо Кыргызстандан эмгек мигранттар үчүн Түркияда бир квотанын берилүү боюнча биз бир проекттин үстүнөн дагы бир жолу бир жаңы проекттин үстүнөн иштеп баштадык. Ал проектти бердик биз. Биринчи делегациялардын ортосундагы биринчи көрүшүү болуп өттү.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Анкарада кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Министр ушул күндөрү президент Алмазбек Атамбаевди Түркияга расмий сапарында коштоп жүрөт. Сиз Таңкы Казакты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Башкы кабардын кыскача мазмуну. Москвадагы өрттөн дагы бир кыргызстандык каза болгондугу тууралуу кечээ Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымхан Кулукеева кабарлады. Дарыгерлердин айтымында Анворжон Сатолдиевдин денеси 100% күйүп кеткен, ал оорукананын реанимация бөлүмүндө көз жумду. Буга чейин ал өрттө 24 жаштагы Толгунай Сатыбалдиевада наут болгондугун кабарлаган элек. Кечээ кечинде Москвада тажик оппозициясынын лидерлеринин бири Додожон Атубуллоевке чабуул болду. Кечки саат 9:00 Виаджо ресторанына белгисиз бирөө Атубуллоевке бычак менен кол салган. Бир нече саат мурдараак оппозиционердин айдоочусу биздин радиого сүйлөп атып, доктурлар операция жасап бүтүшкөнүн, операция ийгиликтүү болгондугун кабарлады. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Түркияга расмий сапарын алкагында Анкарадагы Билкент университетинде сөз сүйлөшүү күтүлүп атат. Оогасында өлтүрүлгөн талип жикчилеринин жасатына заара кылган америкалык аскерлердин кеминде экөөнүн аты жөнү аныкталгандыгын АКШнын деңиз аскер башкармалыгы билдирди. Кыргызстанда түрмөлөрдөгү кырдаалга кырдаал талкууланат. Бүгүн жаза аткаруу кызматынын байкоо кеңеши жыйынга жолуп, абактардагы кырдаал жана атылган кызматтын ишин талкууламакчы. Иранын руханий лидери Аятулла Али Хаминеи Тегеранда ушул аптада окумуштуу өлтүрүлгөнүнө АКШ менен Израилди айыптады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекитке же сайтыбызда. Сиз Таңкы Азаттыкты угатасыз. Берүүбүздө эми түзөбөдөгү маек менен уланталы Бишкектеги студиябыздан байланышта кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы турат. Эленура.
Рахмат Төрөкул. Жогорку кеңештин айрым депутаттары парламентте жалаң кыргызча сүйлөш керек деп чыгып, буга байланыштуу талаштар уланууда. Биз бул тууралуу эксперт Илим Карапеков менен маектешебиз. Илим мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул парламентте жалаң кыргызча сүйлөш керек дегендин өзү канчалык мыйзамдуу?
Эми бул маселенин дээли бар. Биринчи кезекте чындап эле жана депутаттар алып алган багытты мен кичине радикалдуураак деп эсептейм да. Себеп дегенде тилди кыйноо жолу менен же болбосо бир мажбурлоо жолу менен үйрөтпөш керек. Бул тилди үйрөтүү жолдору, аны даңазалоо, анын баалоон көтөрүш жолдору таптакыр башка. Бирок ошол эле учурда баягы кыргыз тилдүү, бул кыргыз жанагы биздин атка минерлер жөнүндө айтылып жатат да. Бул жерде аларды депутаттар дагы бир четинен түшүнсө болот. Бизде деги эле жана кыргызча сүйлөөнүн үлгүсүн ошол эки биздин аттуу баштуулардан көрсөк болот да. Ошондуктан эгерде тиги министрлер же башкы бир башка чиновниктер ал кыргыз улутунда болсо, анан аны ошо мажбурлоо жолу менен эмес, аны бир кандайдыр бир уяттык, моралдык, этикалык жактан ушундай деңгээлде болуп өзүңүз кыргыз болуп кыргызча билбейт экенсиз, мунуңуз кичине мындай этикалык жактан туура эмес деп мындай уяттуулукка чакырып кетсе болот. Ал эми баягы мажбурлап аны жок сиз сүйлөшүңүз керек, эгер сүйлөбөсөңөр кетип калыш дегендин мунун кесепети абдан чоң да. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, бизде баягы улутчулук, бул баягы кыргыз тилди мажбурлоо же болбосо кыйноо, башка улутка мындай түп эме көз карашы түз эмес деген сөздөр көп айтылып, көп жазылып жүрбөйбү? Ошол учурда бизде жана башка улуттагы адамдар көп, Кыргызстандан чыгып-чыгып кетип аткандар бар. Ошонун арасында дагы кайсы бир бөлүгү ичинде уйгу туйгу болуп мен кетсемби, кетпесемби деп тургандарга ушулекиндей болгон парламентте болгон көрүнүш аларга акыркы түрткү болуп кетиши мүмкүн да. Мынакей буларда ушундай чоң деңгээлде, парламенттин деңгээлинде баягы расмий тил бул мыйзамда, конституцияда бекитилгенине карабастан мынакей мынтип мажбурлап кыйнап жатат деп көп адамдарга кетишине бул түрткү болуп, ошол эле учурда кыргыздар бул уучулар, кыргыздар мына ушундай жол менен гана иш аракетте ашырат деген да ой пайда болуп, бул өзүн тез таасирин тийгизиши мүмкүн да. Себептен эле парламент азыр өтө эле ачыктан ачык иштеп жатышпайбы. Ал жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми чогулганда деги эле парламентте элдин башы, журттун башы, көрүнүктүү адамдар чогулат да. Алар кайрасынан менин оюмча ушу маданияттык деңгээлин бийиктигин, акыл сезимин бийиктигинин деңгээлин көрсөтүш керек деп ойлойм.
Сиз мынакей радикалдуу чара деп айттыңыз, анан ушул кыргыз тилинин өнүктүрүүнүн, коргоонун, колдоонун башка кандай эффективдүү жолдорун айта аласыз?
Эми бул болсо өтө комплекстүү, өтө чоң көп иш чаралар болуш керек да. Бир эле мына мураки менен эле чечип коюш деген бул туура эмес. Эгерде биз кичинекей балдар чагын алып келе турган болсок, буга шарт түзүү керек. Шарт түзүүнүн эң биринчи кезекте бул албетте китеп, жанагы окуу, үйрөнүү методикаларын, китептерди көп чыгарышыбыз керек. Азыр бизде мектепте, ошо бала бакчада таптакыр эле кыргызча китептер жок да, азыр ала турган болсок. Ошолекилерден башташыбыз керек. Ал эми ар бир ошолеки мамлекеттик деңгээлде кайра баягы ошо үйдө кыргыз улутундагы адамдар үйдө балдар менен кыргызча сүйлөнүү даңазалап ушинтип чыгарыш керек. А мындай чоң адамдарды уже баягы совет доорунан бери келип орусча сүйлөп көнүп калган адамдарды, алардын методикасы таптакыр башка болуш керек. Эгерде мына алып келе турган болсок, азыр деле мен сиз менен сүйлөшүп атып ушу орусча сөздү кошпогонго аракетти, зор аракет көрүп атам да. Мен кыргызча сүйлөп ошо кыргыз мектепти окуп атып дагычы. Себептен эле баягы орусча сүйлөгөн аймакта жүрүп күнүгө орус тилди колдонуп калгандан кийин таптакыр кыргызча сүйлөп бир да орусча сөз кошпош, бул өтө эле кыйын нерсе. Азыр өзүңүздөр билесиздер, мисалы электрондук багытта көп адамдар ошол эки аралашып иштеп жүрөт. Интернетибиз бар, күнүгө ошол жерге киребиз, ошол жерден маалымат алабыз, ошол жерден иштейбиз, бири бирибиз менен каттар менен алмашабыз, ошонун баары орус тилинде жүрүп атат да. Анан кээ бир учурларда мен тигил же бул сөздү же билбей калсам, же азыр өзүңүздөр билесиздер, тил комиссиясы көп сөздөрдү кыргызчага которуп ийген. Көп сөздөрдү кыргызчага которгон, бирок ошол эле учурда ошол кыргызча сөздөр таптакыр эле кыргызды кыргызга мисалы мага белгилүү эмес да. Анан ошонун чечмелөөсүн сураганда дагы аны кайсы жерден алабыз? Сөздүк жок. Аны чечмелөө бир атайын сөздүктөр жок. Же болбосо ошо электрондук нерсеге баягы кирип орусча сөз болсо аны таба коюш бир паста, а кыргызчаны таптакыр таппайсың. Аны баягы чечмелөөсүн билиш үчүн эле ошол тил комиссиясынын телефонун биринчи билип, анан ал жерде тиешелүү адисти билип, анан андан сураш керек болот да. Албетте бул тоскоолдуктарды жаратат. Андан көрө мен орусча ошол эки сөздү колдонуп кеткеним оң деп баягы көп эле учурда ушундай орусча колдонуп кетесиз да. Ошондуктан мунун ыкмалары өтө чоң, өтө көп. Мен бир эле нерсеге айтып кетмекчимин, бул сөзсүз түрдө радикалдуу, зордуктоо, мажбурлоо жолу менен эмес, бул кайрасынан билим берүү, маданияттык, этикалык билим деңгээлин көтөрүү жолу менен болуш керек, өнүгүү жолу менен болуш керек.
Эли мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтпай коеюн, биз менен ТЮЗОдо эксперт Элим Карапбеков маектешти. Төрөкул,
рахмат. Бүгүн таңдагы маектерди Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү. Бир аздан соң буларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуп каласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн 2011 жылы дүйнөдөгү адамдар эң көп барган музей Париждеги Лувр музей болду. Жыл бою Луврдагы көнөрбөс маданий мурастарды көргөнү дээрлик 9 миллиондой адам барган экен. Ал эми дүйнөдөгү эң популярдуу 3 музейдин бири Нью-Йорктогу Метрополитен жылды дээрлик 1.5 миллион доллар киреши менен аяктады. Сөз Амирбек Азамулунда.
Былтыр 9 ноябрда Лондондун улуттук галереясында ачылган Леонардо да Винчинин 9 эмгегинин көргөзмөсү ачылбай жатып, билеттер декабрдын ортосуна чейин сатылып кетти. 5 февралда көргөзмө жабылса, Леонардонун чыгармаларын экинчи көрбөй калабыз деген адамдарга алып сатарлар интернет сайтта билетти өз баасынан 15 эсе кымбатка же $400 чейин сунуш кылып жатты. 5 кылым мурда өткөн атактуу италиялык чебердин эмгектерин азыр күнүгө 1500 жакын адам көрүүдө. Адистердин айтымында ар бир музейде бала арыны ширеси менен тарткан гүлдөй көрөрманды кызыктырган эмгектер болушу керек. Берлиндеги музейлерди изилдөө институтунун кызматкери Андреа Прейн айым Германиядагы сербаа мурастардын өтө кызыктуусу Нефертитинин айкели дейт.
I would say one of our highlights is Nefertiti.
Биздеги көрөрмандарды өзүнө эң көп тарткан экспонат байыркы египеттик сулуу Нефертитинин айкелин айтар элем. Эң кызыктыруучу экспонаттардын ирети болсо, Пергамон музейиндеги байыркы гректер менен римдиктердин, шумерлер, вавилондуктар жана перстердин, ошондой эле ислам дүйнөсүнүн мурастарын, Германиядагы романтизмдин көрүнүктүү өкүлү Каспар Давид Фридрихтин живописттик полотнолорун атайм. Мюнхендеги техникалык музей да керемет. Анда дүйнөдөгү эң биринчи автомобиль бар.
Нефертити 3000 жылдан ашуун мурда жашаган Египет фараону Эхнатондун зайыбы. Нефертитинин 47 сантиметрдик бүйүстүн көрүүгө жылына 500,000 кем эмес адам келет. 2010 жылы Токиодогу улуттук арт борбордо Париждин Орсе музейинде сакталган постимпрессионисттердин көргөзмөсүн 2,5 айда 777 миңден көп адам көргөн. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөмсүрөт музейинде да кымбат баалуу шедеврлер бар дейт музейдин директору Юрустанбек Шыгаев.
Бизде дагы Кудайга шүгүр, биздин коллекция абдан, биздин музейдин коллекциясы алтын фондунда абдан бай коллекция жаңылбайбыз. Бизде ошо 19-чу жылдагы 20-чу жылдын башталышындагы белгилүү орус сүрөтчүлөрдүн ошо эле кара квадрат деп коебуз, ошонун чогуу иштегендеги Малевичтин, Кандинскийдин, Фальк, ошондой эле башка чоң белгилүү 20-чу жылдагы ошо баягы орус сүрөтчүлөрдүн эмгектери бар. Андан тышкары эле Репиндин, Суриковдун, Шишкиндин картиналары да биздин музейде алтын фондто сакталып турат.
Бирок Айтиев атындагы музейде акыркы 40 жылга чукул убакта капиталдык ремонт боло элек.
74-чү жылдан бери биздин музейде бир да капиталдык ремонт болгон эмес. Азыр жаандан тиги биздин полубуз паркеттер көтөрүлүп атат да, андан тышкары кышкысынардан суук жылуулук системасын оңдоп алсак, баягы илгерки союз учурундагы ичке трубалардын баары толук уже дат басып агып атат да.
Былтыр 8,800,000 адам кирген Париждеги Лувр музейинин бюджети 2009 жылы 200,000,000 евроны түздү. Анын 57% француз өкмөтү берсе, 43% музейге көрөрмандардан, түрдүү рекламалардан, демөөрчүлөрдөн түшкөн. Нью-Йорктогу атактуу метрополитен музейине былтыр 5,7 миллион адам барды. Аларга 32 миллион долларга билет сатылды.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы музейлердин абалы жана былтыркы кирешеси тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Сиздер азаттыкты угатасыздар. Эми кайрадан кыргыз гезиттеринин жаңы сандагы темаларга токтолобуз. Басма сөзгө баяндаманын экинчи бөлүгү менен Бишкектен байланышта Шайлыбек Дүйшеев турат.
Жаңагым гезитинин жаңы жылдан кийинки алгачкы саны да сатыкка түштү. Гезит өкмөт кыскартууга барып жатканын, эми ушул иштерден майнап чыгып, өлкө бюджети үнөмдөлөрүнө көзүңүз жетеби деген суроо менен айрым атуулдарга суроо салды. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев: кайталанма органдардын жоюлганы туура. Ошондой эле саман топон болгон 76 аймактык административдик мекемелердин санын да кыскартуу керек. Облустарды жоюу сунушумду 93 жылы эле айткам. Аткаминерлердин армиясы азайса бюрократия азаят деп. Экономика доктору Айылчы Сарбаев: чиновниктерди кыскартуу өнөкөтү акайып заманынан бери эле келатат. Мурда деле өкмөт структурасын 30% кыскартабыз дешчү. Негизи өкмөт түзүмүн жана бюджет саясатын реформалоону түп тамырынан бери жүргүзүш керек эле. Тилекке каршы жаңы өкмөт ушуга көңүл бурбай жатат деп. Саясат таануучу Токтогул Какчекеев: мындай аракет мурдага кайып менен Бакиев тушунда да көрүлгөн. Менимче жаңылануу башкача өңүттө жүргүзүлсө туура болмок. Бүгүнкү өкмөттүн айрым мүчөлөрү жана бөлүм башчылары чет тилдерин билбейт. Ошондуктан жооптуу кызматта отурган чиновниктерди жалаң профессионал кадрлар менен алмаштыруу керек деп. Журналист Белис Айдаркулов: Бакиев да кээ бир мекемелерди кыскартып сари дегенди түсүп ага уулун отургузганы белгилүү. Азыркы өкмөттүн бул ишине майнап чыгаарына ишенем. Айрыкча депутаттардын жеке айдоочудан баш тартабыз дегени сүйүнттү деп жооп берди. Ушуну менен баяндаманын соңуна чыкты, сөз кайрадан Прагада.
Сизге чоң рахмат. Кыргыз гестериндеги бүгүнкү башкы темаларга Шайлообек Дүйшеев кайрылды. Биз ушуну менен таңкы азаттыкты аяктадык. Бизде ООДО чыккан бардык кабар макаларды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуңуздар. Сиздер менен ушул апта ичи Бишектен Эленора Бейшенбек кызы, Ханым Гүл Элкиева, Шайлообек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрө Кулдоров таңкы азатта болдук. Үн операторлор Максат Акматжан уулу жана Прагада Вацлав Клодсберг. Азаттык радиосу сиздерге дайыма акырык кабаларды биринчилерден айтып берет. Бүгүн 13 январь жума, күнүңүздөр кунак өтсүн, жакшы калыңыздар.